halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo kala geysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegaystayaal waa Isniin bisha August 2017 sanadka 2020ka Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa wada jir idiin ku daadiyinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid ah hawlgalka weerarkii lagu qaaday hoteel Eliid ee magaalada Muqdisho oo xalay la soo gabagabeeyay iyo tirada dhimashada iyo dhaawaca oo la sheegay.
Inta hadda aan xaqiijinay, dhimashadu waxay gaaraysaa 16 qofood oo 11 ay yihiin dad shacab ah iyo mas'uuliyiin dawladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan. Shanta kalena ay yihiin kooxdii iyagu weerarka soo qaaday. Sidoo kale dhaawaca aan xaqiijinay waxay ahayd 13 qofood oo dhaawac ah.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb iyo maamulka Puntland oo shuruuda ku xiray ka qaybgalka shirkaasi. Ciyaarihii iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan marka horeysa warkii dunida. Waxay noo haysaa Faustine Iimaan.
Madsen Sahra. Afhayeenka aqalka Kongreska Nancy Pelosi ayaa ugu yeertay mudanayaasha Kongreska inay shaqada ku soo laabtaan oo ay fasaxooda samarka ka soo noqdaan si ay ugu codeeyaan dhaqaale la siiyo waaxda adeega boostada Mareykanka xilli uu madaxa boostadu sheegay inay dhimayaan miisaaniyadda adeega boostada. Dimuqraadiyiinta ayaa ka cabsi qaba in miisaaniyad dhimistan looga gol leeyahay in dib loogu dhigo soo gudbinta codadka doorashada ee boostada mari doonta badankeeda. Kongreska ayaa eegaya sharci lagu ilaalinayo in xafiiska boostada aysan fulin waxa ay Pelosi ugu yeertay isbeddel dhinaca howlaha ama heerkooda shaqada ah. Hogaamiyaha aqalka sanadka ee dimuqraadiyiinta Jack Schumer ayaa ugu yeeray hogaamiyaha aqlabiyadda ee jamhuuriga inuu u yeero xubnaha sanadka si ay uga jawaabaan waxa uu ugu yeeray waxyeelo weyn oo uu sameeyey madaxa waaxda boostada Louis DeJoy. Pelosi iyo Schumer ayaa ku baaqayay in DeJoy iyo madaxa boostada Robert Duncan inay hor yimaadaan aqalka Kongreska si ay uga jawaabaan su'aalo ay weydiin doonaan guddi-hoosaadka Kongreska ee isbeddelada iyo dib-u-habaynta. Ra'iisul Wasaaraha New Zealand Jacinda Ardern ayaa isniinta maanta ah waxa ay dib u dhigtay doorashadii waddankaasi ka dhici lahayd 4 toddobaad kadib xilli uu dalkaasi dagaal kula jira xanuunka coronavirus oo mar kale ka dilaacay magaalada ugu weyn waddankaasi ee Auckland. Doorashada ayaa hore loo qorsheeyay inay dhacdo bisha soo socota ee September 16-keeda waxaase hadda dib loo dhigay tan iyo October 17-keeda sida uu qabo sharciga cusub ee laga soo saaray dalka New Zealand. Ardern ayaa awood u lahayd in ay dib u dhigto doorashada ilaa iyo 2 bil. Mucaaradka waddankaasi ayaa codsanaya in dib loo dhigo doorashada tan iyo intuu xanuunku ka dilaacay Auckland 7 toddobaadkii hore, taasoo keentay in dowladdu ay bandow geliso magaaladaasi muddo 2 toddobaad ah, islamarkaana waxaa la hakiyay ololayaashii doorashada. Koor intuusan xanuunkani soo laba kacleen ayaa waxaa New Zealand soo martay 102 cisho oo aan xanuunka qofna laga helin. Ardern ayaa sheegtay in ay ka hor inta aysan gaarin go'aankan ay wacday dhammaanba madaxda xisbiyada siyaasadda ee baarlamaanka ku matala iyadoo weydiisatay aragtidooda ku aadan arrintaasi.
Adoo mahadsantay Falastiin oo warka dunida inala socotiinaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
Xalay ayaa lasoo gabagabeeyey weerar kooxa istisoo miidaamiya ay ku soo qaadeen hoteelka Eliid oo ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in ugu yaraan 16 qof ay ku dhinteen, 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdullah ayaa wararkii ugu dambeeyey xalay nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Weerarka ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo lagu dhifto hoteelka Eliid. Qaraxa kadib kooxda weerarka soo qaada waxaa u suura gashay inay gudaha u galaan hoteelka. Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya oo ka faa'iideen leh weerarka Al-Shabaab ayaana howlgal qaatay muddo ka badan 5 saacadood ku soo afjaray kooxda weerarka soo qaaday. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saare Xasan Cumar ayaa V O A da faahfaahin ka siiyay khasaaraha dhimashadii dhaawac ee weerarka hoteelka Eliid.
Inta hadda aan xaqiijinay, dhimashadu waxay gaaraysaa 16 qofood oo 11 ay yihiin dad shacab ah iyo masuuliyiin dawladda u shaqeynaya agaasimayaal ay ku jiraan shanta kalena ay yihiin kooxdii iyagu weerarka soo qaaday sidoo kale dhaawaca aan xaqiijinay oo aan dul tagnay waxay ahayd 13 qofood oo dhaawac ah oo ay ku jiraan qof aad u daayar oo dhaawacyadii aan ku booqanay isbitaalada magaalada Muqdisho ah marka tirada guud ee dhimashada waa 16 oo 5 ka mid ah yihiin kooxda argagixisada dhaawacana waa 13
xilliga weerarku dhacay hoteelka Elite waxaa gudihiisa fadhiyay Maxamed Ibrahim macallin oo xaqiiqaha guud ee ururka isku tagga suxufiinta Soomaaliyeed waxayna wada socdeen agaasimaha xariiriyaha gobolada wasaaradda warfaafinta Cabdirsaaq Abdi oo weerarku geeriyooday
waxay ahayd adiga galabnimadii 10:00 salaadii kadib ayaan maartay Cabdirsaaq Allaah naxariis aan iswacnay xaafadeedu uga soo maray wuxuu ii sheegay asoo wasaaradda warfaafinta joogay soo wacay wuxuu sheegay inaan Elite qaxwo dooranayno marka waa ka aqbalay waa israacnay markaan fariisanay wax yar kadib oo telefoonno iyo dad uu kula kaftamayo dad senator ayuu ka mid ahaa telefoonka kula hadlay xataa anigu ii diibay ayuu telefoonka kula hadlay la kaftamay anagoo meeshii fadhina hal mar waxaan soo galay holac oo cirka naga maray oo dhagajibisa qaraaxad maxaa xigay qarax u maaragtay aan qof kasta uu maaragtay u dhaqaaqi karin meeshiisu ka dhaqaaqi karin wixii oo dhan maaragtay uura iyo holac isqabsaday laakiin anaga meel furan aan joogno aad ay xogaa qarax uu noo marka qaraxna ma saameyn burburka iyo alaabta urdaysay waxaas aan saameeyay marka qaraxnu uga dhicin marka qaraxnu markaas aan isla boodnay kursigii dhexdeen yaa la waahro tagay aniga iyo asigii umba isku soo harnay gacanta marka qabtay marka waxaan ka baqay inuu waxbada xoog lahaa socday inuu carar marka xabadii markaan qabtay uu fog iska sii telefoonkiisa meesha yaa loo qaatay wuxuu u cararay dhinacii xabadu ay ka socotay nasiib darro Cabdirsaaq ilaahu naxariista xabadii aa wadnaha kaga dhacday midna looga kaga dhacday laakiin asagoo dhaawaca banaanka tagay wuu qaydiyay wiilala maaragtay qaaday isbitaalka uma la geeyay isla markiiba meesha uu maaragtay ku dhintay
Maxamed Ibraahim macallimu ma aysan ahayn markuu ugu horeysa uu la kulmay qarax iyo weerar lagu soo qaado hoteelada ku yaala Muqdisho
anigu maaragtay intaan Muqdisho ka shaqeynayay qaraxyo badanaa maaragtay la kulmay qaarkood maaragtay aan anoo maaragtay wariinimo u socdo ama wariyaal caalami xataa la socdo ayna la qaraxiyay laakiin qaraxyada aniga aan joogay ee magaalada waaweyn ee ka dhacay ee aan qaarkood ku dhaawacmay ilaa 3 maaragtay qaraxyo ahaayeen qaraxii liido waa kan maaragtay wajiga dhibaatada badan iga soo gaartay ilaa 4 qof oo ku dhintay hadda ka hor maaragtay meesha sifir la yiraahdo dadkii halkaas ku dhintayna maaragtay dadkii ku dhaawacmaan kamid ahaa ilaahay iga badbaadiyay waxaa kaloo jiray qarax ay UNDP ka dhacay horteeda oo maaragtay aniga gaari aan watay ninkii isqaxay ugu soo dul dhacay oo maaragtay dhibaato weyn gaarigii ay burbur u gaaray aniga laakiin garabka dhaawac iga soo gaaray isbitaal martii ay badiina la igeeyay booliska ay qaaday waxaa uu haddana xigay maaragtay qaraxii makaal muqarama oo qarax maaragtay dhaawac hadda sawirada maaragtay la wareejinayo Facebook oo ahaa kii makaal muqarama oo dhaawac gacanta iga soo gaaray laakiin hadda alxamdulillah wax i gaaray ma jiraan marka laga reebo meesha dheer aan iska soo tuuray iyo inkastoo xataa bacaad ay ahayd laakiin xabadaha iyo jugta iyo maskaxda iyo qofka waxaa ka lumaya maaragtay qalqalad galaysa wax aan samaysan ma taqaanin
abukaato Umar Abdulla dhege wuxuu ka mid ahaa dadkii ku go'doonsanaa hoteelka Elite oo markii dambe ciidamada amaanka ay ka soo badbaadiyeen markuu banaanka yimid kadib ayaana la hadlay oo aan weydiiyo bal sidee u dhaceen
waa run maanta waxaan joognay meesha ka dhacay qaraxa mar ay tahay 5:15 la ayaa qaraxu dhacay markii waan kala taagnay aniga iyo akhyaar badan oo maanta meesha ku wada qadeenay ayaa ku wada sheekaysanayna kuna shaahaynay meesha ugu koreysa hoteelka oo dabaqa lixaad ah saqafka kore ah hoos baan eegay waa arkay derbiga inuu jaban yahay xabad baa bilaabatay in lasoo galayaan dareebay meel yaroo luuqa aan isku dhabay oo kor ka mid ah dabaqa oo saxafada kore ah hoos baan eegay waxaan arkay dad badan oo dhaawaca iyo dad caadi oo sii kala firdhaxanaya oo dhinaca badda u baxay anaga intii aan kor ku joognay dhammaanteen milkiilaha hoteelka ku jiray iyo aniga iyo ambaasador xasan xundigay dhammaanteen waa la soo badbaadiyey xaalad walwal iyo cabsi badan leh alxamdulilah ilaah baa marka la mahad iska leh iyo mar walba
hoteelka Elite wuxuu ka mid yahay hoteelada ugu casrisan ee ku yaala Muqdisho waana mid ka mid ah hoteelada ugu mashquulka badan wuxuu dhaa xeebta liido degmada Cabdicasiis waxaana xilliyada galabtii habeenkii ku qaxweeya bulshada qaybaheeda kala duwan ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday hoteelka Elite ee magaalada Muqdisho todobaadkii hore xabsiga dhaxal gudihiisa waxaa ka dhacay dagaal u dhaxaya maxaabiista iyo ciidamada asluubta gacanta ku haya xabsiga taasoo ilaa hadda dawladdu faahfaahin buuxda aysan ka bixin Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
iyo tobankii bishan ayaa la filayay in madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay isugu tagaan magaalada Dhuusamareeb halkaas oo loogu ballamay inuu ka dhaco shirka lagaga arrisanayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka qabsoomaya. Haatan waxa ku sugan magaalada Dhuusamareeb madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed halka maamulka Galmudugna ay shirka marti gelinayaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintana muurahaasi ku eegaysa.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sabtidii u sheegay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka in dib ugu soo celin doono wax walba oo lagu gaaro kulanka la filayo inuu Dhuusamareeb uga furmo dawladda dhexe iyo maamulada gobolada dalka, taasoo la isku eegayo nooca doorasho ee heshiis ay ku wada noqon karaan dhammaan dhinacyadaasi.
Waxaa lagu ballansan yahay in la isugu noqdo oo la isugu tago magaalada Dhuusamareeb si dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hannaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo, taasoo aan ku rajo weynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyadeenna. Madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horeysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan. Waxaan mar kale idin caddaynayaa bacdamaa aatihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda Soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahani wuxuu wakiil u yahay dawlad goboleedyada, wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed. Go'aanka gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo, waa sida ay tahay, waa sida caalamku ku shaqeeyo. Waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dawlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aad uga qaadataan. Haddii la yiraahdo
hadalka madaxweynaha ayaa waxa uu ka careysiiyey hoggaanka aqalka sare ee baarlamaanka oo sheegay in madaxweynuhu uu dastuurka dalka markaasi xadgudub ku sameynayo. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ka hadlayay kulankii xubnaha aqalka sare ay shalay yeesheen ayaa waxa uu yiri
aasaaska dawladnimada dalka weliba waxay ka kooban tahay saddex heedood oo kala ah heedda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo baaska, heedda fulin iyo heedda kasoo. Ma aha kolka dawladnimadeennu golaha shacabka ma aha, ee dawladdeennu waxay ka kooban tahay saddexda heedood. Markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran, waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba dastuur, golaha shacabka iyo aqalka sare ee hal aqal keliya uma jeedinayo.
Sidoo kale waxaa hadalka madaxweynuhu uu shaki geliyey sida madaxweynaha ay dhab uga tahay xal laga gaaro kulanka Dhuusamareeb saddex ee la filayay inuu furmo 15-kii bishan. Inkastoo aanan si rasmi ah loo sheegin inuu dib u dhacay shirka Dhuusamareeb saddex, haddana waxaa jirteen ilaa iyo maanta oo bishu ay tahay 17 ay kulanka ka maqan yihiin mas-uuliyiinta maamulada Jubbaland iyo Puntland. Mar aan la xiriiray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamuladaasi ka tirsan, waxay walaac ka muujiyeen sida shirkaasi ay natiijo wanaagsan uga soo bixi karto. Inkastoo aysan dhinaca kalena si rasmi ah u sheegin in kulanka aysan tegeynin, balse madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dan oo kasoo laabtay safar uu ku tegay dalka Jabuuti ayaa hadal uu ka jeediyey soo dhaweyntiisii waxa uu ka hadlay kulanka Dhuusamareeb saddex.
Laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qofii cod la gaaro inay adag tahay, taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin. Haddii waddada sharcigu ay xiranto, waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado, xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo. Shirka ka qabsoomaya Dhuusamareeb sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay, waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo, baarlamaanka laga sugaayo isaga oo go'aanka gaari doono. Puntland markii xal siyaasi dhaba u jiro, diyaar bay u tahay inay xalka siyaasi qaybteeda ka qaato. هدو حال شرعية جرنا شرعية أيوه قاسم دمدون تعديلها هدي أي أركتو وح شرعية خلاف سن أو أي أركتو إن شرعية لبال مرينا قراه ذي ركوها بونا يأرون إيسا وقتي وكوها
سياسيين كل دوم رحتوا يدا جبلة وحشيعين إن أيضاً ولقوا أنك جارين إن شركة نصم ربع تجيان يجو مجيء وحوجا ولا عوكو أهدن سدوا كلن كاسم ردلو كنوا كلها دنك كلنا حالة جاردن بعيا ورصحة فدت لقى صار مدحتوا يدا بنتلان أو كوساف سنك قيب قالك كلن كنصم ربع سدح وح أيكون موجس بنتلان يعني أبا هن تحيد ضمانات يدا الجوجا باش عالم كسير ولا صعدان حقيقة كلن كاسيا وحشيعين إن أيضاً دبك أهين مدحونا فرماجو إن لقوا جاره الشيء مركزي من الضلع عبد الرشيد قليف مدح معهد كهيرتيج أي شجين مدح ذا ما ملضة قبل لضة أي كوها بونت هنا كلن كاسي التجان فكر كودنا أي هالكاسي كليب تان
وسمعت الحكومة ماذا حوشان كهور الدون خرا اللوجلا مركو حمد أن لسكوها فخسين هاي إن دورشنا بعضه هنان كان لقيه الشيء وهذا أي رأي عالم مرح لك ولدها النقطة أو صعبك عادقها النقطة أو بشد رأيتكها النقطة أو بشد عالمها النقطة إن هذا لو قروسين هاي إنا لقمار من سم النماء إن لغة شد دور شد بعيس سيئو إكان كرتو وهذا التلاق إن لقمار دوس مريب وحال لغسون تاي إن تلالو قاروسي دور شد لغة هشين لها يقاب كيدا مركا وحان إسلايا إنك سهد اللي سفتيدا يو وحا حال نغن كره إني أدياش أصدق لو هذا مملكة ولد بنت لأن تبلا إني تكان حلوة نكون كرتا وإيشود الإنسان هذه ترى لها يصير ترى لها الدول دو ترى كأن تيجي قد تيجي ترى كأنين هوش لو تدري أما أيوة ترى هيا هذه ترى كأن إنسان هلا يرى
كسوق وقت الجواب سيد أهو حاسد وكل جرع ليس وين وكيف من يبيش عالم كتصوص لجوء سدح عرين وآئن آن لقادين طلاب أمن جو حد ميسا إن لقفت دار شه الشيس لجوء ذي حي ويسكر عن دمار دنيا الصومالية يأني استن إيمان المذكرسي لنا عكلنا ورس حافظ هذا حليته كصوب حمد احتويه بنتلان أيال وش هذا قدر بدورة ويكم دهين المملكة بنتلان شروط كحري كصوق قبل كشركة روس مرهب هي كم مرة لانت الشركة سوريها في وهذا يجرى والنوع موسى برجاب أيال ورس حافظ هذا كاسي أو ديرانو سوكوبيا
قرال كمد احتويه بنتلان حلي أيال قبل الله ويسد أي بنتلان وقحن تهاي طلابي برلمان كي لجور ذي رزرو زارها يمحل ذي إسحقي وصحافدهد كبونتلان كسوا بحي أي كتل منطي هادالكي مدحوينها الدولد فدرال كشان إيو طبانكي بشان كجيدية بارلمان كسوماليا إنو هامرين هبابين ددالك الدولدها حبناها كا الدولد فدرالك أي كدونيان إن سيسلا أغلا لوغو وضشاقيو قبسو مدى دورشاد الدالك لباطن لباطنك إيو لباطن كوي لباطنك إيو سيدو كالي ديبوغو علينتا بارلمان كاقو أنادا لفيلو يعني كسوا بحام شركة دو سمريب سدح أي بونتلان كوشاكتي قرال كيدا إن مدحوينه كلي هاي قرشك لقو أن ماذا كسوا بفدونا وحين الشيغين إن مدحوينه وجبيه قدب الدستوري وحين قطع غيرين قرال كودا هذا الكي كسوا يري قدوميها أقل كسر عبد حاشيما لنمادي الشري ورسحفدهد كبونتلان أي سوصار تي حالي أن يكون موجسي شروضا أي هردي غيسو كتاب دلك هذا الشركة دو سمريب صدح قرالك waxaa lagu yiri Puntland iyadoo xeerineysa xaaladda siyaasadeed iyo muhiimadda waqtiga lagu jiro iyo arimaha doorashooyinka waxay la wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka koob dawladda Puntland waxay soo dhaweeyneysaa qabsoomidda shir looga wada arisanayo lagu gaaro heshiis siyaasi ah ee qabsoomidda doorashooyinka dalka laba dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa madaxweynaha dawladda federaalka inuu magacaabo ra'iisul wasaare qayb ka noqdo fulinta heshiisada qabsoomidda doorashooyinka dalka ee 2020-2021 qoraalka waxaa lagu yiri dawladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in qabsoomidda shirka Dhismareeb 3 ay ka horreyso hubinta in lagu gaaro heshiis saldhigle sida daraadeed dawladda Puntland waxay ku baaqaysaa in shirka noqdo mid ka qayb galkiisa ay u dhan yihiin madaxda dawladda federaalka ah dawladaha xubnaha ka ah iyo diblomaasiyinta beesha caalamka ee danaya arrimaha Soomaaliya dawladda Puntland waxay muhiim u aragtaa ka qayb galka madaxda beesha caalamka ee shirka Dhismareeb 3 si ay damaanad qaad uga noqdaan hirgelinta natiijada shirka taas oo la aanteed keeni karta in natiijada shirkaas aan loo fulin sidii lagu heshiiyay qoraalka Puntland ayaa lagu yiri dawladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in la dhageysto talooyinka saamilayda siyaasadeed ee kale ee Soomaaliyeed si loo gaaro midnimo siyaasadeed oo ay ku qabsoonto doorasho loo dhanyahay. Warsaxaafadeedka ayaa Puntland ku tiri dawladda Puntland waxa ay ka digaysaa in ficilada madaxda dawladda federaalka ah ee hagadaameynta geeddi-socodka dowladnimada Soomaaliya ay dalka u horseedi karto xasilooni la'aan siyaasadeed, qalqal amni iyo dib u dhac xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dalka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha weyn oo haya Maxamuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Zafia ayaa ciyaar adag oo kartisan koobka Europa League oo semi-final ah waxay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Labadan kooxood oo ka kala socda wadamada Spain iyo Ingiriiska ayaa qaybtooda ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxaa gool u suurageliyay ciyaaryahan Fernandes, wiilka reer Portugal ee Manchester United bishii January ku soo biiray oo sidoo kooxda ugu yimid ay kooxdu hormar sameynaysa isla markaasina gool dhalin ku soo kordhiyay. Ciyaaryahanka rigooradii uu dhaliyay kooxdiisu hoggaanka kuma aanay sii hayn wax ka badan 20 iyo dhowr daqiiqo, laakiin waxaa ka daba yimid oo gool la ka dhaliyay ciyaaryahan Suuso oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sofia. Qaybtida marka la isugu soo noqda, wiilka Holland ee Luc de Jong ayaa waxa uu dhaliyay goolkii guusha kooxda kubadda cagta ee Manchester Unitedna uu ka dhaliyay, oo ciyaaryahanka Sofia u ciyaara goolka uu shabaqa la helay waxa u dhigay ciyaaryahan Jesus Navas oo isagu aanay kooxda Manchester United isjeclayn maadaama kooxda dariska la ee la yiraahdo Manchester City uu u ciyaari jiray. Kooxda kubadda cagta ee Sofia ayaa ciyaarta kama dambeysa Europa League waxa ay sugeysaa cidii soo adkaata kooxaha kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk oo waddanka Ukraine kasoo jeeda iyo Inter Milan oo waddanka Talyaaniga. Labadaasi kooxood oo caawa ciyaaraya cidii soo guuleysata koobka Europa League ciyaartiisa kama dambeysa Sofia ay iskaga hor imaaneen. Kooxda kubadda cagta ee Sofia ayaa waxay ka mid tahay kooxaha qaaradda Yurub ee koobkan caanka ku ah. Markii uu leylinayay macalinkii kooxda kubadda cagta ee Manchester Arsenal ay shaqada ka erisay Unai Emery ayay dhowr koob ku guuleysatay. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa wararku waxay sheegayaan in ay maanta shaqada ka eri doonto macalinkoodii Quique Setién. Tababarahaasi oo bishii January uun kooxda ku soo biiray kadib markii Valverde shaqada laga eriyay ayaa wararku waxay sheegayaan haatan in isaga la doondoonayo cidii lagu bedeli lahaa. Waxaa safka hore ku jira xidigii daafac uga ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Barcelona iyo xulka qaranka ee Holland Ronald Koeman oo isagu haatan macalin u ah xulka qaranka ee Holland. Tababare Koeman ayaa waxa uu ka mid yahay macalimiinta sida weyn Camp Nou looga rajaynayo in ay dib ugu soo noqdaan oo ay kooxda layliyaan, xase wararka qaar sheegayaan macalinkan in aanu isagu haatan u diyaarsanayn maadaama xulka qaranka ee Holland uu macalin u yahay sanadka dambana xulkiisu ay ka qayb qaadanayaan koobka qaradda Yurub ee Euro 2020 kaasi oo sanadkan dib loo dhigay cudurka coronavirus. Sidoo kale waxaa la hadal hayaa macalinkii Mauricio Pochettino oo kooxda Tottenham shaqada ka erisay in isaga laftiisa ay Barcelona doondoonayso, inkastoo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Barcelona aanay macalinkan doonaynin maadaama uu ciyaaryahan iyo macalinba u soo noqday kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin sida weyna waxa filtamaan Barcelona la yidhaahdo Espanyol. Laakiin waxaa wararku intaa ku darayaan in macalin kasta oo shaqada loo dhiibo uu ku sii simayo Xavi oo sanad kadib la rajaynayo inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona macalin u noqon doono. Dhinaca ayuu haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana xidiga badan oo caalamka ka mid a ayaa haatan wararku waxay sheegayaan in aada loo doondoonayo kooxaha qaaradda Yurub ay doonayaan inay la soo wareeyaan. Waxaa ugu horreeya ciyaaryahan Lionel Messi oo wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu dalbaday inuu isaga tagayo. Waxaa la leeyahay safka hore waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ka mid a kooxaha ugu qanisan qaaradda Yurub, oo ciyaaryahankan 33 jirka ah doonaysa in ay keento gegida Itixaad Stadium. Waxyaabaha soo jiidan kara xidigan ayaa waxaa ka mid a macalinkiisii hore Guardiola oo isagu weli leylinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Arsenal ciyaaryahanka kaptanka Aubameyang wararku waxay sheegayaan in isaga iyo kooxdiisu ay heshiis hor dhac ah isla gaareen oo xidiga laga yaabo in uu kooxda Arsenal la sii joogo. Ciyaaryahan Gabriel Magalhaes oo u ciyaara kooxda Lille 22 jirka reer Brazilna waxa uu qarka u saaran yahay baa leeyahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa Barcelona waxa ay doonaysaa cidii ay ka iibin lahayd xiddigan ay kooxdu ku khasaartay oo 107 milyan ee sanadkii hore uu kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa la qabsan waayay gegida Camp Nou Stadium. Xiddiga Thiago ee xulka qaranka Spain qadka dhex uga ciyaara kana mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ku durduriyay Barcelona ayaa wararka waxay sheegayaan inuu heshiis hor dhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool lagana yaabo xiddigan 29 jirka ahi in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe waa masaadooyiga kudaa.
Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kugu talagalnay.
عدي يدي صباح نمو إذا لسعوتين أيام فلسطين أحمد إيماني يعني قوى سهر عيد لنور للعيسكو دبرد كانوا ينوتشو غيب بشيرة بيكا وانا قانتا تاني يكل انتذي نظنبي وحنو دكاكتغي الناس تدائي صباح وناكتن يأروري الصباح نمو